presentar el Mesías, la rebelde del Espíritu Santo, amén. Alla lista, colo, ya voy, mojno, que Jesús, abram, su Espíritu Tiek, da colo, alias, no, no, de la cámara, con la gloria, lilek, u, tajida, al pueblo tano. Halma, gichrif, colla, dan el comentario, y a ti, y video streamed moderat u jgħet ukoll jiġi trasmess fuq il-televiżjoni tal-Parlament. Minuti niklob li l-minuti tal-aħħar laqgħa jiġu konfermati. Grazzi, minuti allura konfermati. It-tieni jgħid fuq l-aġenda tal-lum huwa l-abbozz numru 233 u għalhekk jiena niklob il-Ministru biex jippreżenta klawżola numru 2 illi għandna.
Senta klausula numru 2 fis sub-artiklu 5 tal-artiklu 2 tal-principali kif sofid bil-paragrafu B tal-klausula 2 minn flok il-klim l-isem u residenza jew l-indirizz ta' persuna għandhom jitlu l-klim l-isem u residenza jew indirizz għall-notifika għall-notifiki ta' persuna.
Għaw iktar kummenti?
Self-text mode.
Għaw iktar kummenti mela l-ewwel ħan nivvotaw fuq l-emenda tal-klausula numru 2 lek favur da kontra l-emenda ddiet. Nemkom, issa ħan nivvotaw fuq klawsola numru 2 kif emendata. Dak favur dak kontra, klawsola numru 2 kif emendata għaddiet nemkom. Niklob il-Ministru allura jippreżenta klawsola numru 3 u għaw ukoll xi emenda għal klawsola numru 3 Ministru.
Ekku, klawsola 3 għandi ġiġi sostituita b'dan li ġej, emenda tal-artiklu 69 tal-principali, 3 sub-artiklu tal-artiklu 69 tal-principali għandi ġiġi sostituita b'dak li ġej. Paragrafu B, Tio għandu jiġi sostituit dan li ġej B li sem residenza jew l-indirizz għall-notifiki ta' kull persuna mill-filmatari B il-paragrafu D tio għandu jiġi sostituit dan li ġej D l-uffiċċju reġistrat mat u l-indirizz tal-posta elettronika tal-kumpanija C il-paragrafu G għandu jiġi sostituit dan li ġej G il-numru għad-diretturi li sem residenza tal-ewwel diretturi U meta xi wieħed mid-diretturi jew korp ġuridiku li sem l-uffiċċju reġistrat tal-prinċipal tal-korp ġuridiku u l-mod kif se jiġi eżerċitata rappreżentanza għall-kumpanija u l-isem tal-ewwel persuna jew persuna li jkollhom dik ir-rappreżentanza u de paragrafu H tiegħu għandhom jiġi sostituiti b'dan li ġej H l-isem u r-residenza jew l-indirizz għall-notifiki tal-ewwel segretarju u segretarju tal-kumpanija jew fejn segretarju tal-kumpanija jkun korp ġuridiku l-isem numru ta' reġistrazzjoni u l-uffiċċju reġistrat ta' dak il-korp.
Grazzi. Hawn iktar kummenti fuq il-klawżola numru 3. L-emenda ta' klawżola numru 3. M'hawnx iktar kummenti mela ngħaddu għall-vot fuq l-emenda kif ippreżentaha l-Ministru, dak favur dak kontra. L-emenda dik issa ngħaddu għall-vot fuq klawżola numru 3 kif emendata. Dak favur dak kontra, l-klawżola numru 3 qdiet ukoll. Niklob il-Ministru jressa klawżola numru 4.
M'għandix emendi u rimarki?
Hawn iktar emendi jew rimarki fuq klawżola numru 4. M'hawnx iktar emendi u rimarki fuq klawżola numru 4, għalhekk ngħaddu għall-vot fuq klawżola numru 4, dak favur dak kontra, klawżola numru 4 qaddiet nemkom. Niklob il-Ministru jressa klawżola numru 5.
Klawżola 5.
Emenda li?
Iva n-emenda klawżola numru 5 fis sub-artiklu 5 tal-artiklu 139 tal-principali kif miżjud paragrafu B ta' klawżola 5 minn flok il-klim qabel ma tinħatar bħala direttur ta' kumpanija għandhom jitlu l-klim malli tinħatar bħala direttur ta' kumpanija.
Għaw iktar kummenti fuq l-emenda li ressa il-Ministru f'klawżola numru 5? M'hawnx iktar kummenti mela niklob il-vot fuq l-emenda ta' klawżola numru 5 dak favur dak kontra. L-emenda ddiet ta' klawżola numru 5 issa niklob il-vot fuq klawżola. Niklob il-vot fuq klawżola numru 5 dak favur dak kontra klawżola numru 5 ddiet nemkom. Niklob il-Ministru jressa klawżola numru 6.
Klawżola 6 fis sub-artiklu 7 tal-artikolu 140 tal-principali kif miżjud bil-klawżola 6 minn flok il-klim ir-reġistratur għandu jinforma l-kumpanija u l-kumpanija għandha fi żmien 14-il ġurnata sottometti r-reġistru għall-reġistrazzjoni ta' tneħħija tal-li uffiċjal għandu jitlu l-klim. Ir-reġistratur għandu jinforma lill-kumpanija u kumpanija u l-kumpanija għandha tipproċedi biex tneħħi d-direttur skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u għandha fi żmien 14-il ġurnata mid-data tneħħija sottometti r-reġistratur għall-reġistrazzjoni il-formula statutorja tin-notifika tneħħija tal-li uffiċjal.
Mela immorru għall-vot fuq l-emenda ta' klawżola numru 6. Jekk m'hawnx iktar kummenti, m'hawnx iktar kummenti. Dak favur, dak kontra. L-emenda ta' klawżola numru 6 qaddiet nemkom u issa niklob il-votazzjoni fuq klawżola numru 6 kif emendata. Dak favur, dak kontra. Klawżola numru 6 kif emendata qaddiet nemkom. Niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 7.
M'għandix emendi u rimarki?
auditare marchi fu clausola numero 7. Ma auditare marchi fu clausola numero 7. Ovalec e Samoro al voto fu clausola numero 7. Da favore, da contra, clausola numero 7 a dit Nemcom. Niklop il ministro gli presenta clausola numero 8, clausola numero 8 hanno col emenda al.
Fissa per di clovet l'articolo 107 verbale tra principali che sottovid clausola 8 min flok il claim flim kim ma li sem u residenza jew li sem għandhom itlu il claim flim kim ma li sem u residenza jew l-indirizz għan notifiki jew li sem.
Għaw iktar kommenti fuq l-emenda ta' klawzola numru 8. Mawx iktar kommenti fuq klawzola l-emenda ta' klawzola numru 8 u għalhekk immorru għall-vot fuq l-emenda ta' klawzola numru 8. Dak favur dak kontra l-emenda għadit nemkom, issa ħanmorru għall-vot fuq klawzola numru 8 kif emendata. Dak favur dak kontra klawzola numru 8 għadit nemkom kif emendata. Nitlob il-ministru issa jressa klawzola numru 9.
Mandi ġemendi rimarki.
Għaw iktar remarki fuq klawzola numru 9. Mawx iktar remarki fuq klawzola numru 9. Għalhekk immorru għall-vot fuq klawzola numru 9. Dak favur dak kontra klawzola numru 9 għadit nemkom. Niklop il-ministru issa jressa klawzola numru 10.
Mandi ġemendi rimarki.
Għaw iktar remarki fuq klawzola numru 10. Mawx iktar remarki fuq klawzola numru 10. Għalhekk immorru għall-vot fuq klawzola numru 10. Dak favur dak kontra klawzola numru 10 għaddit nemkom u issa niklop il-ministru iressa klawzola numru 11.
Mandi ċemendi rimarki.
Għaw iktar emendi, għaw iktar emendi u rimarki fuq klawzola numru 11. Mawx iktar rimarki fuq klawzola numru 11. Għalhekk immorru għall-vot fuq klawzola numru 11. Dak favur dak kontra klawzola numru 11 għaddit nemkom. Il-mistoqsija hija klawzola numru 1. Dak favur, dak kontra. Il-klawzola numru 1 għaddit nemkom, il-ministru jekk jogħġbu jaqra it-titlu.
It-titolu qatt li emenda l-għadd dwar kumpaniji kapitolu 386.
Dak favur, dak kontra, it-titlu għadna nemkom. Il-ministru jekk jogħġbu jippreżenta.
Nipproponi l-Kumitat jawtorizza l-iskrimata tal-Kamra biex jikkorreġi żbar tal-ortografija m'numerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi. Aqbi. Aqbi li il-President tal-Kumitat jirrapporta l-Kamra li la bozza liġi li emenda la dwar il-kumpaniji għadda mill-Kumitat b'emendi. Grazzi. Il-diskussjoni fuq dan la bozza liġi hija konkluża. Nagħdu għat-tieni item li għandna fuq l-aġenda li huwa bozz numru 238, abbozza liġi li emenda la dwar il-licenzi tal-kummerċ, naddu għal-klawzola numru 2, joġbu il-ministru jipprezenta klawzola numru 2.
Mandi xemendi u rimarki?
Għaw iktar emendi, jew rimarki minna għal xar.
Da bazzikament qed nagħmlu biex forsi ngħid l-oħra fuq, bażikament biex nagħtu il-jed il-ministru sabiex ikun jista' jagħti s-saħħa lin-nies tal-bejja tal-monti li jkunu jistgħu jitrasferixxu kemm il-liċenzja tagħhom u anke l-posta li huma llum jokkupaw. Xi ħaġa li sellhom il-ġurnata diema tistax isseħħ. Allura għalhekk din l-emenda biex eventwalment kif imbagħad niġu għall-implementazzjoni tar-riforma, il-Ministru jkun jista' jagħti dan id-dritt ġdid lill-bejja tal-monti.
So, mela immorru għall-vot fuq klawzola numru 2, dak favur dak kontra. Klawzola numru 2 għaddit nemkom. Għan il-sospendu ftit għalli nkun nistgħu niddiskutu punt żgħir, nerġgħu noġġu lura kif inkunu ddiskutejna dan il-punt. Grazzi. Narġaw il-pomplu bixol li konna ħallejna, mela onorevoli Vassallo, konna edin niddiskutu abbozza liġi 238, u l-ministru kif għadu kien prezenta klawżola. Dak għaddejni,
għed nistennew li dak tal-att tal-kumpaniji, għaddejni, issa għed nistenni kom ukoll ħabbalat. Għax da emenda waqt, għaw emenda wahda bissem. Bazzikament, kif tkellimna fil-diskussjoni, l-iskop tal-emenda din hija u da punt li għajem l-avokat Ellis għalfejn hemm bżonn dil-emenda, hija li sa fin-nuqqasa dil-emenda il-Ministru ma kellux id-dritt li jista' jdaħħal regolament li bejjieħ tal-mont ikun jista' jitrasferxi kemm il-liċenzja kif ukoll il-posta tiegħu. U allura sta tindaħlu dik l-emenda sabiex dawk ir-regoli eventualment ikunu jista' jiġi modija s-saħħa l-Ministru biex kun jista' jgħaddihom. Jiġri l-emenda prinċipali ta' dar abbozz li tħollu torbot kollox ġifi meta titkellem magħhom l-iktar ħaġa li kienet middejjahom li kienu jaħdmu l-daw snin kollha u mbagħad fil-verità m'għandhom xejn jitrasferxu. U għalhekk qed nagħmlu dik l-emenda. L-emenda tal-abbozz ġifieri, sorry, mhux l-emenda. L-emenda tal-att.
L-onorevoli Vassallo qed jogħġbu.
Għax dak kien l-argument anke ta' Ġewelis, l-onorevoli Ġewelis l-aħħar darba ma fil-liġi primarja, il-liġi x'laħel legal notices, oriġinalment diġà kien hemm u kien permessibbli lill-Ministru fiex ħin irid jista' joħloq legal notice wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali.
Imma għal-liċenzja, mhux għall-posta. Di differenza kollha li qed tgħid inti huwa minnu, imma għall-liċenzja. Hawnhekk qed tinżidu. Jiġifieri meta inti qed li jisma' x'qed tagħmlu dik il-lakka u semmejt il-kelma tal-avukati u qed lek dik kienet edhem. Spedjenti. Dik li għamilna daħħalna klawżola qabilna. U dik imxiet taħta fej daħħalna l-fatt li issa l-Ministru jista' wkoll joħroġ regoli biex jitrasferixxi l-posta wkoll. Qabel il-posta ma setax tiġi trasferita, setax tiġi trasferita seta joħroġ regoli biex tiġi trasferita l-liċenzja ma l-posta le.
Mela, puntu ta' kjarifika żgħira sabiex inti tkun ta'. Għax tista' tibdel ir-reġim kollu. Jiġifieri sa issa u għandek kudrit bidlu, ma ġarax sa issa. Kull konsill lokali kien ikollu l-waiting list u kellu l-obbligu li jżomm il-waiting list ta' min jista' jidħol fil-post. U allura dak kien l-iskop oriġinali tagħna biex ovvjament fis-swieq li ma kienux tal-bergu u l-oħrajn li diġà skont il-pulizija bl-għaddi kien jitrasferixxu bl-ferri jew kemm kien. Il-Belt li kull posta inti tkun taf ta' minni u tkun taf feqqijiet. Issa tista' tgħidu għandek il-godwil kieku m'għamilniex l-ewwel bidlet aħna ma kontx tista' tiġi llum u tgħidlu għandek il-godwil għax qabel ma kien.
Qed tgħidlek nagħmel tuħażin hija.
Imma għandu noqogħdu attenti li jiswieq issa x'tista' tkun ir-reflikkussjoni ta' din. Faċli jien toġobni illa biex nistgħu nagħmlu l-pjaċiri għall-affarijiet imxu, però issa kosta tista' tiswa tibda tiswa l-flus.
Mhux kwistjoni ta' pjaċiri, kwistjoni li kif qed tgħid tajt inti dan
il-ġustizzja ma.
Mela. Ejja nifhem mela x'qed ngħidu. Għax dak li qed tgħid inti huwa korrett, però ejja nifhem li sallu mill-ġurnata is-swieq tal-bel.
Xi ħadd bla flus. Xi ħadd bla flus. Startup ma tantx tista' tiġi tajba jekk mhux sejħ ħallas. Jek titmur għal-ti klażla, mur għal-ti klażla, u ħanna jgħidlek kiva naqbel miegħek. Imma nkunu nifhmu bħala politiċi x'inhu ma.
Ir-realtà hija li veru jeżistu waiting list fil-Kunsilli Lokali, ma effettivament kemm dawn l-istartups li tissemmi intom qed isibu posthom billi kollhom posta. U allura naħseb jiena din liġi tagħmel sens għaliex se tiffaċilita l-possibilità li jkollok nies li għandhom startup li forsi jabbiċinaw persuna li ħadd irtira u jibdulu postum fis-suq. Jiena naħseb li din għal-liġi li ħadd tiffaċilita u ħadd iżblokka sitwazzjonijiet fejn għandek nies li forsi jeħed iħarsu lej il-possibilità li jidħlu u jibdew jarmaw fis-suq. Ullum kien hemm is-sitwazzjoni ma tikunhom l-ebda żblokk li jippermettilhom li jidħlu fis-suq. Għaliex nafu li huwa realistikament diffiċilissimu biex ma nitx impossibbli li nkabruhom iswieq. U naħseb inti għandek esperjenza li ħadimt ħafna.
Is-suq ma tistax tkabbarhom l-oppożizzjoni naturali u ġustifikata tar-residenti ta' dawk it-toroq. Mejdiku ta' tek intoġob li meta tiftaħ idejk. Sawu maddi l-abdagġazzjoni, però il-rizultat, tata kriptok, tal-libaj, sajkullu il-rizultat.
Għandek l-aspet liħor il-prinċipju, essenzialment, diġa japplika il-belt, marsa xlokku għawdex, ġibri maħloqnix, ma ventanix il-rota, fil-verità, il-replikajna, modalità.
Il-rota li sebt, il-rispettajta, ma waqqaftiex, imma li t-mexxija minn posta liħor. Fija l-reperkussjoni jittaxħa, illa li xekk inti tista tibda t-teċidi li tgħid isma' is-soq ta' tara raħal iridu jibda jexkien għax ma jiġi nkabru, tista' tgħid mela mussan żid min jitlaq mussan tagħhom minnu, issa tieħu taraw intom bil-politika tagħkom xi tridu. Jiena m'għandi l-ebda oġġezzjoni li ma naqbilx ħanajtek. Siba komda, imma noqogħdu attenti s-soqgħod dan-nam.
Jena jek tispenċa ħaġa. Aħna, kif għallu n-għallu passallu, aħna favur kem jista' jkun ikunem kummerċ liberu u għalkemm il-monti huma indikati fil-liġi, imma fil-fatt fir-realtà, faqsa ħafna monti f'ħafna postijiet oħra li mhux indikati fil-liġi. U llum. Ħafna monti informali, ġifieri barra il-monti li huma indikati fil-liġi, hemm montijiet oħrajn. Issa jiena il-problema li nsib dal-abbozzi hija din illi jekk tara l-artiklu 16 tal-liġi, inti ssib illi għandek l-artiklu 16 jgħidlek, il-Ministru responsabbli għall-Gvern Lokali wara konsultazzjoni mal-Ministru. Jista' jagħmel regolamenti fuq kull ħaġa li tolqot il-ħruġ ta' xi permessi jew awtorizzazzjoni mill-Kunsill Lokali ta' din it-taqsima. U mingħajr preġudizzju għall-ġenerità ta' dak hawn qabel imsemmi, dawk ir-regolamenti jistgħu jkunu jipprovdu dwar. Il-kriterji, il-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-ħruġ it-tiġdid, it-trasferiment, is-sospensjoni jew it-tħassir ta' dawk il-permessi jew awtorizzazzjonijiet. Issa jiena li tipprova tagħmel distinzjoni bejn liċenzja biex topera pereżempju fis-suq ħalli tkellem fraħal Twelidi ir-Rabat qabel kien it-tok issa llum Pjazza Savina, liċenzja biex topera minn hemmhekk u li jkollok post hemmhekk. I mean dan huwa hair splitting, sort of lilna l-avukati jakkużawna bil-hair splitting, imma jekk inti għandek liċenzja biex topera minn Pjazza Savina, Rabat għawdex, jekk issa li inti għandek posta li ġiet assenjata mill-Kunsill Lokali għax din il-leġiżlazzjoni kombinazzjoni kelli kawża tas-sidin tal-Monti, tar-Rabat għawdex, dan imbagħad il-posta tiġi assenjata mill-Kunsill Lokali. Issa, jiġifieri hawnhekk aħna jekk ħadd tidħol din l-emenda, ħajkollok il-possibilità. Il-Ministru responsabli għall-Gvern Lokali wara l-konsultazzjoni mal-Ministru responsabli mill-Kummerċ jista' jagħmel regolamenti. U mbagħad il-Ministru responsabli għall-Kummerċ bis-17 jista' jagħmel regolamenti differenti. Jgħidu li qed tara qed tiġiba fit-tarf. Imma allura jiena naħseb li jekk intom titilħu lan tagħkom, aħna neġanejt aħna. Favur il-liberalizzazzjoni, favur li nagħmlu l-ħajja ta' sidin il-monti kemm jista' jkun faċli, imma fl-istess ħin laqas nistgħu aħna naċċettaw illi l-leġiżlazzjoni ssir biċċa chewing gum illi għandek f'artiklu jgħidlek il-Ministru jista' jagħmel regolament mod. U fl-artiklu ta' wara jgħidlek li l-Ministru differenti jista' jagħmel regolament mod ieħor, jiġri jekk tridu illi nbidlu d-diċitura tal-artiklu 16. Aħna ma nasibx li aħna ħasibu xi oġġezzjoni, ma nafx l-onorevoli.
Nista' nispjega forsi.
Imma bażikament hawn dan il-periklu reali. Illi isiru regolamenti minn ministru u isiru regolamenti minn ministru ieħor. Ma nasibx li dak huwa eżitu mixtieq minn ħadd naħseb.
Però mhuwiex il-każ, ħa nispjega għalfejn. Inti tispjeg u ma korreġini jekk qed ngħid xi ħaġa żbaljata. Inti tirreferi għal sitwazzjoni fejn hemmhekk hija regolata b'liċenzja partikolari għal post partikolari. U li huwa bħal tal-Belt, ta' Marsa Xlokk u r-Rabat. Għaliex kunsill lokali jista' jirregola l-posta tal-lokal tiegħu. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-liċenzja ġenerali li tarma madwar 19-20 kemeda. Godwin. 19 il-suq differenti. U allura hemmhekk tista' tinvolvi iktar minn kunsill lokali differenti fuq liċenzja waħda. Allura għalhekk f'dak il-każ tittiġi regolata mill-Ministru tal-Kummerċ konsultazzjoni ma' ġismu.
Inti kien għandek skużani Ministru.
Jekk qed ngħid xi ħaġa Godwin,
jiena naħseb li stajt ingħatajt pari. Li stajt tressa l-legal notices minn għal naħseb ma tiġi din il-leġiżlazzjoni. Infatti, inti fis-16. Fis-16 għandek miktub. Skużani tikka għax. Ġo, lis. Niżilli tikka ħana. L-artikel 16. Tal-liġi, mux jippermettilek. Il-ministru responsabli mill-gvern lokali wara konsultazzjoni mill-ministru, ġifieri il-ministru tal-gvern lokali. Mal jew kinti mal-Ministru jagħmel regolamenti fuq kull ħaġa li tolqot il-ħruġ. Ta' xi permess jew awtorizzazzjoni mill-Kunsill Lokali taħt it-taqsima minn il-preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li qabel kienu regolamenti. U għandek il-kriterji, jiġifieri inti taħt din il-klawsola ej il-kriterji, kundizzjoni il-proċedura tal-ħruġ u t-tiġdejt it-trasferimenti, anke trasferimenti sa ta' it-trasferimenti. Kif il-mottat inti trid tagħmel proċedura ġdida ta' trasferimenti? Inti stajt għamil trasferiment, il-sospensjoni. Jew itħassis għadaw kil permessi autorizzazzjonijiet, anka per l-istess konsilli lokali, setet saret minn għardin il-leġizlazzjoni. Sempliciment, argumenta punto virgola, ma.
Ma lekk din għavu?
Jina naħseb li għal-kem ħanajdu, iva, din setet saret, ġimma naħxina l-avokat tal-istat, xiejt imma.
Jikont konsensazzi mis-soqsija, forse biex nallaċċa maħħa. L-artiklu 16 huwa l-artikolu li jirregola dawk il-permessi li joħorġu mill-Kunsillu Lokali wkoll?
Kollox.
Le ma xejn distinzjoni,
l-ek. Minnu
tagħmel Dr. Paċe u Mister Dr.
Onorevoli Paċe. L-artiklu 16 huwa fit-taqsima tlieta tal-liġi illi taqra attivitajiet li jeħtieġu permess fil-Kunsillu Lokali. Issa dawn huma permessi tal-Kunsill Lokali. Dawn tal-Monti?
Mhumiex permess tal-Kunsill.
Mela kif le?
Sul wara ċerti, inti għandek posta li toħroġ mill-Kunsill Lokali u liċenzja li toħroġ mid-dipartiment immexxu minnek.
Mela sul wara spjega ftit, tu toħna ħaġa speċi. Affas il-butun ħamra għaw Dr. Paċ ukoll l-avukat tal-Istat u Dr. Jonathan Attart joqgħod għax jkalma l-issa.
Dejt infittix għajn, dejt infittix għajn, dejt
infittix għajn, dejt infittix
kif ġi spiega ġiġa, l-għan huwa li jkunem il-possibilta, ġifri l-għan u li jeni li tiġi introdotta l-possibilta ta' transfer ta' dik li jemmin isejħra l-posta, ma' li ġi siba autorizzazzjoni tal-spazju. Li din teżisti biss issa għatlet t-tiswiq, u għasata xil-swiq l-ħora ma teżistix. Issa, fil-fat, mbagħad għandna din il-parti hawnhekk issa il-kollega tiegħi mill-State Advocate tista' titkellem minnha tagħha wkoll. Fejn għandna żewġ ministri, għandna l-ewwel parti fejn għandna l-Ministru responsabbli mill-local government. U tajt allura l-artiklu 16 dak x'jista' jagħmel. U tispeċifika għal permessi li ħorġu autorizzazzjoni mill-local councils x'jista' jsir. U għandek A, B u C li kif qal anke l-onorevoli Vassallo, hemm il-kriterji ta' renewals, transfer, suspension, etc. Però mbagħad hemm id-D u D hija speċifika ta' x'jista' jsir vis-à-vis l'open market. O vis-à-vis l'open market, the conditions under which open markets shall be managed by local councils. The areas to be marked, the obligations of hawkers. Allora għandek fuq l-open markets għandek dak l-elementi partikolari. Meta mbagħad immorru minnaħa tal-Ministru responsabbli tal-Kummerċ, insibu li l-Ministru tal-Kummerċ għandu responsabiltajiet fejn jitlu l-liċenzji. Allura ġie li għandek ministru responsabbli in relation to open markets biex jagħmel xi affarijiet u mhix ċara ħabbaddi jekk jistax ikollu appuntu it-transferimenti tal-posti. U il-17 il-Ministru responsabbli mill-Kummerċ mandu l-ebda awtorità li jagħmilha. Ra l-iskop huwa li ikun hemm ministru wieħed li ovvjament biftejn bej il-ministri li joħroġ legal notice li tkun qed irregola t-transfer tal-posta u tal-licenzja flimkien. Dik kienet l-iskop kollu. Forsi kollega tiegħi il-Ministru tal-Advokat tista' tispjega mod legali.
Nagħmel
grazzi, Sur President, nagħmel mistoqsija lill-Avukat tal-Istat. Jiġifieri se jkollna liġi li tippermetti l-istess awtorizzazzjoni, l-istess poteri l-Ministru tal-Kunsill Lokali u l-Ministru tal-Kummerċ. Liġi wahda. Li ħajamlu l-istess affarijiet fi klemmin.
Doktor Paċ?
Le, mhumiex l-istess affarijiet fil-fatt kif qed jispjega wkoll Goodwin Moore, id-DG, għandek il-Ministru li speċifikament dwar is-swieq fil-beraħ bil-prinċipju tal-ekspeċjalis jista' jagħmel dawn l-affarijiet dwar is-swieq fil-beraħ. Mentri mbagħad ħajkollok il-Ministru li ħordi jista' joħroġ regolamenti għallan li qed inżidu issa permezz l-emendi.
Kollhom dottoressa, kollhom ma' swieq fil-beraħ.
Dwar is-swieq fil-beraħ għalhekk qiegħda speċifikament għax din hija fl-aksenzi tal-kummerċ.
Oqdu attenti, oqdu attenti issa tagħmlu. Ma l-iss inti għandek dan l-abbozz li qed jagħti lill-Ministru responsabbli mill-kummerċ. Jippreskrivi kondizzjoni tagħhom liċenzja jew kategorija jew klassi waħda jew aktar jingħataw jiġu mġedda trasferiti jew imħassra. Taħt il-liġi eżistenti, il-Ministru responsabbli mill-Kunsill Lokali għandu l-istess setat. Issa biklem ieħor imma jiġi l-istess setat jippreskrivi kondizzjoni tagħhom liċenzja jew kategorija jew klassi waħda jew taħt. Jistgħu jingħataw jiġu mġedda, sospiżi, trasferiti jew imħassra. Ed inti tgħidu l-istess ħaġa.
Dwar is-swieq fil-beraħ hija għeddet.
Mela jekk intom taħsbu hekk. Imma jien naħseb xi ħadd tagħkom informazzjoni żbaljata.
Jekk il-leġislatur speċifika li dwar is-swieq fil-beraħ hija għeddet.
Jiena hawnhekk għandkom. Il-fatti huma fatti. Dak li qed li inkiteb fil-liġi oriġinali qed jinkiteb issa f'din. Biex għandna żewġ ministri. Li ma jmux xi darba tiġi l-qorti, u xi avukat ta' xaħat jannulla l-liġi għal xi ħaġa ta'. U jien spiċċaw minn fuq nagħmlu għal eżempju qed ngħid jien għal fil-qrati
dottoressa avukata. Jekk hemm ir-riskju jekk joħroġ xi regolament dwar il-posta mingħajr m'hemm speċifikat illi jista' jkun hemm il-trasferiment tal-posta.
Ma mhuwiex bir-rispett kollu għall-avukat tal-Istat, naħseb issa rridu nkunu lejali. Il-liġi kif inhi diġà din l-amenda fil-fatt lej diġà qiegħda hemm biex jippreskrivi l-kundizzjoni li taħtom liċenzja xi kategorija u klassi waħda jew aktar tagħhom jistgħu jingħataw jiġu mġedda sospiżi trasferiti jew imħassra, diġà qiegħda fil-liġi. Imma din iżidu xejn. Jiġifieri dilha diġà qiegħda hemm. So qed ngħid qed taqbilni. Fi 17 għallum taqra biex jippreskrivi, vera ħana qara mill-liġi kif inhi, biex jippreskrivi l-kundizzjoni li taħtom liċenzja jew xi kategorija jew klassi waħda jew aktar tagħhom jistgħu jingħataw jiġu mġedda sospiżi trasferiti jew imħassra. Mhux eżatt kif jekk l-abbozz. Hemm xi koma differenti.
Għandek l-istess funzjoni.
L-unika differenzi hija l-proviso. Issa per rigward fit-taswieq fil-beraħ il-Ministru jista' wara konsultazzjoni mill-Ministru.
mal-Ministru responsabli għal-Vern Lokali. Ġiġi sa ġew invertit ir-ruoli, fis-16 il-Ministru responsabli għal-Vern Lokali irid jikkonsulta mal-Ministru. Issa hawnhekk il-Ministru jista' wara konsultati mal-Ministru responsabli, jista' joħroġ responsabbli dwar il-kriterji, kundizzjoni, proċeduri relatati, ma' trasferiment ta' awtorizzazzjoni tal-ispazju tal-post tal-bejja ta' swieq. Allora jiena loġikament naħseb. Il-iktar jagħmel sens ta' minn da' 16. Għax l-unika differenzja bejn il-proviso u il-16A hija il-16A jara il-kriterju, il-kundizzjoni, il-proċeduri, għal-ħruġ, it-tiġdid, il-trasferiment, il-sospensjoni, il-tħassib ta' dawk il-permessi u awtorizzazzjonijiet. Issa hawnhekk jgħid jgħid awtorizzazzjoni tal-ispazju tal-posta tal-bejja ta' swieq. Ġieħi semgħaj li rridu nżidu huwa illi fis-16A nżidu jekk tridu. Tal-spazju tal-posti tal-bejja ta' swieq.
Għas il-kelma ministru.
Ma dana jek ħanamlu jek, ħaw waqgħu l-awtorità tal-Konsilli Lokali. Għax il-Konsilli Lokali jallokaw il-posti. Għalkemm ma jsir it-trasferiment.
Jiġifieri intom, għax forsi aħna ma nafux x'tafu intom finalment.
Ma nafux x'inhu l-intenzjoni.
Jiġifieri intom u tista' tagħmlu hekk ukoll ma ġara xejn. Finalment, il-Konsill Lokali se jibqa' jagħti l-awtorizzazzjoni jew se jinħareġ mill-equation. I have a question. Essa jina stajt kontem, kien jina l-autorizzazzjoni. Essa, l-autorizzazzjoni, ħatibqa tiġi minnant il-Konsill Lokali, jew ħatoħloq xie entita
l-għamant il-Konsill Lokali.
Minnant il-Konsill Lokali. Għalegħdu nħuddu attenti.
Minnant il-Konsill Lokali, għonek trasferm, eġbjek kunem jien ħoloq spazju ġdijt, irrit jibqa iġi pil-licenzi.
Din il-liġi li sa tagħmlu, jekk ikollna żewġ ministri, sa ġelli ġiraw hekk. Jiftemu kemm jiftemu l-ministri minħabba burokrazija interna jistgħu jkun żewġ ministri ma jaqblux. Ma kif inhi f'din il-leġiżlazzjoni?
Għandi
żewġ ministri ħajkunu qegħdin jagħmlu l-istess operat.
Le, u korreġini Godwin. Hawnhekk qed titkellmu fuq il-kwissja trasferiment. Jekk kun hemm posta ġdida, id-Dipartiment tal-Kummerċ ikollu bżonn ġibu liċenzja mad-Dipartiment tal-Kummerċ. Umbagħad iġib liċenzja mill-Kunsill Lokali, il-Ministru
jiġib
l-awtorizzazzjoni. Il-Ministru la tal-Kummerċ u laqqas tal-Kunsilli ma jitlu fjadi, m'hemmx tiftien bejn jidhom, il-Ministri jitlu biss biex jagħmlu r-regoli. Once li jagħmlu ssettjaw ir-regoli, jiġifieri li qed tgħid inti li jista' jkollok ministri ma jaqblux fuq xi posta partikolari mhuwiex il-każ, għaliex hawnhekk qed titkellmu. Jekk inħoloq post ġdid, jew xi ħadd spiċċa u allura nħoloq post ġdid, irrid dak li jkun il-ġdid irid iġib il-liċenzja ġenerali mid-Dipartiment tal-Kummerċ kif inhu llum, rikjest illum, u jġib permess malt il-Kunsill għal dik il-posta kif inhu llum. Jiġi fuq dik ma jinbidel xejn u l-Ministru ma jitlossu assolutament xejn fiha.
Mela inti jekk ix-xewqa tiegħek hija li toħloq legal notice jew emendi fil-legal notice li ġej eżistenti dik imbagħad affari tiegħek il-modus operandi li se tagħżel. Biex tkun tista' jisiru trasferimenti bel-fewro, jew kalla bejnietu, ma l-argument, l-aktara hinti, inti l-istess, din l-istess deċiżjoni stajta għamilta bil-liġi tiġa kif inhi hemmhekk illum.
Ara, għax inkella nħodu nerġgħu nduru, aħna qed naqfu l-prinċipju qed naqblu.
Vera, x sa tagħmilha tridu naraw fil-legal notice, jiġi jiena.
Ma fuq il-prinċipju ta' trasferment qed naqblu. Għaliex nisqot.
Ma tagħmilha, kien batfaħ inti il-Ministru.
Ekku, mela il-trasferment fuq il-prinċipju ta' trasferment jidher li hemm bil fuqha. Issa, l-Onorable Ellis.
Permettili Ministru. Aħna jiena sinċerament, sissa min x'qed nara x'qed iżomm milli jsiru trasferimenti bil-leġiżlazzjoni kif inhi.
Qed nitkellmu fuq proċedura legali li inti għandek interpretazzjoni mod, l-avukat tal-istat għandu interpretazzjoni mod ieħor, jiena m'iniex avukat, ovvjament f'dal-każ qed noqgħod fuq il-parir tal-avukat tal-istat tad-dipartiment.
Jiena naħseb li allura
għandu jkollna kopja tal-parir tal-avukat tal-istat. Jekk taq parir tal-avukat tal-istat. Dal parisce no, dal
parere da te della UNEF.
Ecco, una cosa dottor Pax,
è venuto dal comitato, è venuto dal Parlamento, ma non c'è il fein. Ecco come è. Ecco come è così tante interpretazioni legali. No, fu procedura di punto sommerati, ma non lo so, parire, lì è nata, se mai, il ministro le resta legge.
L'avvocato all'estate, che fiette il clima, e dice tu, o l'avvocato all'estate, non c'è l'avvocato all'inverno. Mi jek ta' parir, jena għal-estem maċċina soqdim dal-parir.
Ħad titkellem
dal-parir. Ma nasa pandina raħla, u jek?
Ħad titkellem, ħad ispiegħanna dr. Paċi, għaxija edha u jek t-prezenta l-avukat tal-istat. Fidejk dr. Paċi.
Jena l-għonet t-ispiegħaj sa' ġifiri ma' nafx. Jena illi nista' nati bil-miktub, fil-fat nasab l-għazbin
fiskin.
Pero, il-differenza li qed naraw fil-A qed isemmi permessi jew awtorizzazzjonijiet li jista' jagħmel fil-17 qed isemmu speċifikament liċenzji jew xi kategorija jew klassi waħda. Jiġifieri taħt 17 kellha tidħol din speċifikament għal posti għax m'hemmx speċifikament awtorizzazzjoni jew xi kelma ġenerali. Issa, fil-16 ma kienx tagħmel sens taħt il-A, għax għandek dwar swieq fil-beraħ, id-deħ, jiġifieri il-A mhijiex qed tirreferi dwar swieq fil-beraħ.
Iva, ma allura ma hemmx iktar sens illi tagħmel dell-artiklu 16 li qed jitkellem dwar swieq fil-beraħ. Mill-17 jew il-problema hija il-Ministru li għandu jagħmel ir-regolamenti. Għax għandha din hija l-problema.
Biex jistabilix il-ġenotissijat li matullu m-attivitat kontista jew għanda tiġi mwazqa minn xi post kummerċjali inkluż is-swieq fil-beraħ. Ġifieri din mhijiex ħaġa tal-Kunsilli Lokali biss. M'hemm l-ebda distinzjoni bej mhux kwestjoni tal-imma ministru jew hekk. Il-17A kienet speċifika liċenzji u żiedet ħadd iżdied biss proviso taħt toħdaq biex ma tkunx biss lill-Ministru jista' jittrasferixxi biss liċenzji.
Ċara li kom, doktor.
Fuq ekk jitkellem. Ma ġifieri llum ma jistax isiru regolamenti kif jiġu trasferiti skont l-avukat tal-istat, ma jistax isiru regolamenti kif jiġu trasferiti posti.
Mhijiex speċifikata fil-liġi.
Le għaliex mhijiex S16A ġifieri ma tagħtix poter il-Ministru li jsiru regolamenti.
Regolamenti riva riguardo le condizioni riguard tfassir jew permessi ta' autorizzazzjonijiet imma mhux dwar swieq fil-beraħ mhux dwar swieq fil-beraħ.
Mela s-16 dwar xi xi.
Liċenzji oħra din dwar liċenzji tal-kummerċ hawn ħafna liċenzji li joħorġu taħt dan l-att mhijiex biss.
U l-Kunsillu Lokali huwa responsabbli għalihom.
U li?
L-Kunsillu Lokali huwa responsabbli għalihom.
No, biss huma responsabbli għum il-Kunsillu Lokali, ta' fil-beraħ.
Ija,
m'hemm l-ebda liċenzja l-Kunsillu u jew awtorizzazzjoni
l-Kunsillu. L-artiklu 16, hemm sub-artiklu dejjem.
Għandek liċenzji temporanja.
Però waqt hemm liċenzji oħra li jħorġu mid-dipartiment u għalhekk hemm
mhux bil-fost il-Kunsillu Lokali l-unika ħaġa li jagħmlu, ekk reġuni jekk jinżbaljat, jindikaw il-posta tal-hawkers. Sawet nit? Indikaw il-posta, issa, jekk hemm bżonn nikkjarifikaw is-16A, nikkjarifikawha. Imma mhux noħolqu l-possibilità li żewġ missjamlu li żewġ regolament li mhux neċessarjament ikunu konsonanti. Għax ma nagħmel sens.
Mhux qed nagħmel il-possibilità ta'
il-liċenzja.
Il-liċenzja tal-hawker. Li tippermetti persuna jarma fis-swieq fil-beraħ. Ma tmien toħroġ.
Ċesi tal-hawker toħroġ minn dipartiment tal-kummerċ tal-market hawker.
Mela ma jistax.
Għalhekk tittiġi emendata u tingħata l-awtorizzazzjoni lill-Ministru responsabbli biex ikun jista' joħroġ il-regolament taħt dik il-kundizzjoni taħt dik il-liċenzja.
L-iskop kif għadha għandek il-parti kif għandek l-istejtat fakit għandek il-16A li huwa ġenerika Tarambat fuq id-din dwar is-swieq fil-beraħ huwa speċifiku.
Le, ma 16 hija l-Ministru responsabbli mill-Gvern lokali.
Iva,
ma jistax joħroġ kundizzjonijiet l-għadda mal-ħokker għax mhux hu ħareġ għal-liċenzja.
Id-din titkellem fuq is-swieq fil-beraħ fis-16.
16.
U fis-16D m'hemmx referenza li hija speċifika fuq is-swieq fil-beraħ. M'hemmx referenza għal possibilità ta' transfers autorizzazzjoni.
Korrett.
Fis-17 fejn allura mbagħad il-Ministru tal-Kummerċ għandu dritt jagħmel transfers, titkellem biss fuq l-liċenzji. Allura waħda nuqqas li m'hemmx speċifikament ta' transfers fuq il-posti, fuq id-din. U l-oħra il-17B ma semmix l-autorizzazzjoni tal-posti. Allora l-idea kienet li jkun hemm ministru, biftejn u ministru ieħor, li jkun jista' joħroġ legal notice waħda li tista' titrasferixxi it-tnejn.
Ċarissimo. Bir-rispett kollu ta' ma naqbilx mal-mod kif qed timposta l-affarijiet, bir-rispett kollu lejk. L-ewwel qed inti trid tara dal-artiklu tal-liġi. Fliema parti tal-liġi qiegħed. Issa dan qiegħed fit-taqsima tlieta li intitolat attività li qed tiġu permessi mill-Kunsilli Lokali. U l-artiklu 12 jaqra min hemm preġudizzju għad-dispożizzjoni ta' kolleġi oħra. Il-Ministru biftehim mal-Kunsill Lokali jista' bordni fil-gazzetta jistabilixxi suq fil-beraħ. Imbagħad ikompli jgħidlek illi ħadd ma jista' jiġġestixxi xi attività kummerċjali xi post fis dak is-suq kemm darba huwa ma jikkonformax marwu dak il-kundizzjoni jistgħu jiġu preskritti u fuq kid machines u sabah u dara. Imbagħad tiġu imbagħad hemm dwar l-appelli mid-deċiżjoni tal-Kunsill Lokali, imbagħad tiġu għall-artiklu 16. Dal-artiklu 16 la, japplika għal dawn il-permessi kollha. U għamlek la jgħidlek illi dak ir-raġel jistgħu jibkollu jipprovdu dwar il-kundizzjonijiet u l-proċeduri għal ħruġ it-tiġdid, it-trasferiment, is-sospensjoni jew it-tħassir ta' dawk il-permessi awtorizzazzjonijiet. Ġew kif qed tgħid kif qed tgħid illi ma jipprovdix għal trasferiment. Dix interpretazzjoni tal-liġi, rispett kollu da. Issa jekk hemm bżonn nikkjarifikaw is-16, nikkjarifikaw by all means.
Ikkalma nara,
dottur. U le ma jiena
minn. Il-liċenzja. Forsi niċċaraw is-situazzjoni darba l-bejn. Il-liċenzja tal-poker. Tal-poker. Toħroġ mid-dipartiment ta' trade. Allura il-Ministru responsabbli mid-dipartiment ta' trade huwa l-Ministru
tal-kummerċ.
L-artikolu 16 huwa artikolu li jitratta dawk il-liċenzi li joħorġu mill-Kunsill Lokali, jew permessi li joħorġu mill-Kunsill Lokali. Allora għalhekk naqbel mal-parir tal-Avukat tal-Istat illi semmajt it-tamenda l-artiklu 17, għax jidhet it-tamenda l-artikolu ta' dak il-parti min joħroġ il-liċenzja.
Ejja, imma hawnhekk is-16 jgħidlek. Jagħmel regolamenti fuq kull ħaġa li tolqot il-ħruġ ta' xi permessi jew awtorizzazzjoni mill-Kunsilli Lokali ta' din it-taqsima. Fosthom qed jgħidlek mingħajr preġudizzju għal ġenerata ta' dak li qabel imsemmi, il-kriterju il-kundizzjoni u l-proċeduri għal ħruġ it-tiġdid, it-trasferiment.
Is-sospensjoni
ta' dak il-permessi jew awtorizzazzjoni. Issa mill-Ministru jiġifieri dan at the end of the day. Kollox jiddependi jekk hemm xi posti.
L-awtorizzazzjoni li tibdel il-Ministru hija l-awtorizzazzjoni tal-posta. Meta ħajsir transfer. Mhix il-liċenzja se jittrasferixxi.
Imma ibdiet jemmenixxi mil-liċenzja, il-liċenzja min joħroġ.
Mela, ara, mela ejja ħa niftehmu. Li mhux m'aħniex nifhmu. U proset tal-loġika tiegħek. Mela, il-liċenzja se tibqa' waħda. Ed nfassal għandu l-licenzja waħda. Mill-kurja, maħruġa mit-tre. Maħruġa mit-tre. L-autorizzazzjoni, jista' jkun il-licenzja u mandi l-ebda autorizzazzjoni mill-ebda kunsill, għax fil-waqt li għandi l-licenzja ma nar m'kien, għax mandi posta m'kien. Issa l-Ministru naf x'irid jagħmel, li jrid itini ċans. Nittrasferixxi l-licenzja tiegħi lill-Godwin War. Mela dik hija dak li fil-liġi tal-lum miktuba l-awtorizzazzjoni tal-Kunsill Lokali. Mela se jagħmel ordni biex il-Kunsill Lokali tal-Musta jippermettile taħt il-regolament li se joħroġ, jitrasferixxi l-autorizzazzjoni tiegħu lil Godwin War minn Floki. Mela allura dik mhux liċenzja. Hekk jew mhux hekk, Godwin War. Qegħdin niftehmu biex ikunu nafu x'aħna nagħmlu. Għamlu li għandkom tagħmlu u għamlu ħtajjeb. Ifhmu, il-liċenzja maħruġa mit-trejt. X'irid tibiddel il-Ministru? Hija l-autorizzazzjoni. L-autorizzazzjoni maħruġa mill-Kunsill Lokali. Mela, il-legal notice li se joħroġ issa l-Ministru Silvio Schembri se tawtorizza lill-Kunsilli Lokali x'għandhom jagħmlu jekk tmoħħ il-Ministru m'hemmx opera ġdid li ma nafux bih. Mela allura taħt mela allura is-16 diġà se ta' jagħmel dak kollu li jrid jagħmel għax l-autorizzazzjoni hija tal-Kunsill Lokali. U din hija t-tweġiba tal-mistoqsija li għadek kemm staqsejt int. Għonna li għoli. Iva.
Ġifieri, ħalli bdew minn hemm. Il-possibilità li jkun hemm konflitt bejn ministeru u ieħor.
Jekk remont. Jekk ikun hemm għax
il-liġi stess qed tippreskrivi l-obbligu li jkun hemm konsultazzjoni.
Imma toħloqx park, imma inti.
Intom int qed tgħidu minn ħadakom. L-isma. Essenzjalment, għax hemm bżonn daw l-emendi biex dawn l-affarijiet isiru, issa jien qed ngħid. Nippreferi noqgħod fuq l-avukat tal-istat. Li qed isma' biex inkunu 100% legally correct. Ej, ndaħlu dil-emenda, xfija li daħħal dil-emenda ħankun sejf?
Mela ħanifmu xaħna naqblu dwar. Mela fil-liġi eżistenti tiġi hemm din l-autorizzazzjoni, it-transfer tal-autorizzazzjoni tista' tingħata taħt il-Kunsill Lokali. Jekk l-avukat tal-istat ġie mitlu bil-pari li minn flok il-Ministru responsabbli mill-Gvern Lokali din dan il-legal notices biex ikun hemm dan it-trasferiment tal-autorizzazzjoni lill-Kunsill Lokali jinħareġ mill-Ministru tal-Kummerċ, allura setet bil-fors trid tirrispondi iva għamlu din. Imma il-mistoqsija hija ħażina il għaliex dak li llum huwa preskritt li jirregola lill-Kunsill Lokali mill-Ministru tal-Kunsill Lokali. Issa se jiġi il-Kunsill Lokali irregolat mill-Ministru tal-Kummerċ. Jekk tridu hekk ikun hekk. Imma jew nifhmux qed jiġri jista'. Jiex se jiġri.
L-elementi kif qegħdin hawnhekk jispeċifikaw mod mill-aktar ċar il-Ministru tal-Kummerċ konsultazzjoni mal-Ministru għall-Gvern Lokali irid jagħmel regolamentazzjonijiet neċessarji eċetera eċetera. Ġifri mhux qed nifhem għalfejn dan il-preambolu ta' possibilità ta' xi ambigwità bejn ministeru għal.
Mhux l-ambigwità. Dak li qed mela, dak
Mr. Chairman, mela, għax il-Ministru aħna qegħdin f'demokrazija u netkellmu allura mhux il-forsi naqblu ma' xulxin u qed titkellmu fuq punt legali u allura iktar u iktar jien għalhekk żamm jdaq xejn lura għax ma jibdew jitkellmu l-avukati tibdew mbagħad tikkomplika aktar il-biċċa. Jidher li kif qed ngħidu in-naħa tal-gvern qed iżomm mal-parir li ngħatat mill-avukat tal-istat li ġie konfermat issa hawnhekk kif ukoll mal-pariri mid-Dipartiment tal-Kummerċ min-naħa tal-Oppożizzjoni tinsisti fuq il-parir tagħha kif ovvjament għandu dritt tagħmlu u titkellem, però jidher li innaf dawn l-aħħar minuti ngħidu l-istess affarijiet kemm l-Oppożizzjoni kemm in-naħa tal-gvern. Jiġri naħseb jiena d-diskussjoni min-naħa tagħna qed narli eżawrita.
Jiena kemm nagħmel il-punt li jiddispjaċini mhux qed naqbel. Mal-pariri li nata.
Ej, bej, le, le, le. Għalek fil-bidu għet li jintu għet taqblu kol mal-prinċipju u
mal-demokrazija kol.
Ma, s-sanamela
ħamġet legalment, san kunu għedin namlu xaħġa li miex għazatta.
Ma, dak parir tal-oppozizjoni.
Ma, s-sanamela ħamġet għandhom kemm il-membri tal-gvern.
Onorevole Vassallo. Onorevole Vassallo. Għanna pari, eżat. Għanna bil fuq li mux għet naqblu.
U din hija d-dar tal-demokrazija u fija hemm il-lok li kulħadd. Kollu dritt li maħriġ maħattiħor. Doktor Ellis, l-axar punġritija?
La, ma, li miex kustjoni li ma naqblux u demokrazija u miex demokrazija. Dana kustjoni li nasab aħna nadmir il-leġizlazzjoni li namlu tkun il-leġizlazzjoni li tagħmel sens.
Ija, ma ntittej t-punti għak jgħamil sens. Ija, ma ntittej t-punti sens.
Bil-rispet kollu.
Ija, ma labbel forx li t-tejt inti għamil sens.
Jena tant kem ma jgħasif li għandi monopolju, il jena tlabt li l-avokat tal-istat jittej bilja. Il-parir li ta' ħalli jekk hemm bżonn jien nirrikonsidra l-pożizzjoni ta' tara. Imma jiena naħseb li l-iktar ħaġa loġika
l-iktar ħaġa loġika kienet li jiġi emendat l-artiklu 17. U jekk inti trid li l-artiklu 17 flok ma jkun il-Ministru tal-Gvern lokali, tal-Kunsill lokali jagħmel ir-regolamenti, ma jkun il-Ministru tal-Kummerċ flimkien mal-Ministru tal-Kunsill lokali, x'għandna għandna donna kwistjoni ta' kompetenza ta' ministri u jagħmel ir-regolamenti. Ek donna l-affari.
Assolutament ma naqbilx ma' dak il-tej, però m'hemm xi jekk tarx iżżid jista' jgħidlek
ma nistax nistgħu nduha. Għax għandna saħaq konna liġi. Fejn żewġ ministri jistgħu jagħmlu regolamenti dwar l-istess ħaġa.
Dikil
ħaġa nedek dejjaqna, għax bħala prinċipju qegħdin naqbel anzi jana ngħidu li diġà tista' ssir u dinha barra minn hekk. Jiena ma nistax nifhem okej tagħmel ir-regolamenti. Imma jekk m'hemmx posti disponibbli. Għax ixħaj
s-sebb.
Ma kwestjoni oħra, ma din hija kwestjoni pratika. Din hija kwestjoni pratika.
Mister Ġemel, dan huwa stadju ta' komitat. It-tieni stadju daw l-argumenti kellhom jiġu. Fl-istadju fil-plenar kif saru u ġew risposti. Hawnhekk qed nitkellmu fuq din l-emenda għall-abbozz tal-liġi. Minnaħa tal-gvern m'hemm xi jektar xi ngħidu u jekk jogħġbok nitlob li niproċedu.
Tajjeb. Mela ħana dwar vot fuq klawżola numru 2. Wara li smajna diversi argumenti interessanti. Dak favur, dak kontra, klawżola numru 2 għaddiet nemkom. Orre, skużani ma rajtek xi tibgħat kont. Mela klawżola numru 2 għaddiet maġġoranza. Niklob issa il-Ministru illi l-mistoqsija hija klawżola numru 1. Dak favur, dak kontra, klawżola numru 1 għaddiet nemkom. Il-titlu, il-ministru jaqra t-titlu, jekk jogħġbok?
Mit-titlu tal-att huwa l-att li jemenda l-att dwar il-liċenzi tal-kummerċ kapitlu 441.
Dawk favur, dawk kontra, it-titlu għadda nemkom. Il-ministru jipproponi, jekk jogħġbu?
Niproponi l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġi żbajt l-ortografija ma' numerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi. Il-karta kjoġ.
Skużani.
Għazzess. Għana raw xandusin. Għawbil? Għawbil. Għawbil li l-President tal-Kamra jirrapporta l-Kamra l-Bozza Liġi li jemenda l-adwar il-licenzi tal-kummerċ għaddam il-kummetat minajr emendi. Grazzi, il-diskussjoni fuq l-Bozza Liġi allura hija konkluża. Nirringrazzjakom ħafna.
Si.
Għanni ktar xor. Għanni xħanna sejr. Grazie ħafna tal-ħin tagħkom, nirringrazzja l-Onorevoli Ellis, nirringrazzja l-Onorevoli Vassallo, nirringrazzja l-Onorevoli Scicluna.
Skużani, sur, jiġifieri aħna tal-kumpanija għaddejtuh fil-qas tagħna.
Għaddejni għax bdejna.
Ma jiena bżajt, bżajt, għax aħna veru f'demokrazija, ma f'demokrazija ma tiġix fuq. Sawa, aħna jiena bżajt li ġejt, għartu bżajt li lest inkellem il-Ministru. Jiġifieri forniet demokrazija umana tan-nies tal-irġiel, dan ma kienx attaġġament imma ta'. Jiġifieri issa f'demokrazija naqblu lil maġġoranza tmexxi. Imma aħna li bżajna li ġejjin tard u kwarta, eċetera. Jiġifieri aħna ma taħmaħniex kultajn membri parlamentari jridu noħorġu minn xogħolna ma li intom taġixxu b'dan il-mod. Ma naħsibx li tirrapporta li din il-Kamra. M'hemmx bil fuq dal-atteġġjament għax imbagħad aħna nies.
Jiena ma
saħna mix-xogħol tagħna privat. Niġu għal biex nagħmlu biċċa xogħol, imbagħad insibu lil fatta u llura għamlu fik tridu max.
Ma sib
dan.
Skużi.
Madonna mhux
tokkova. Onorevoli Sallo.
Nitlob rispett jekk biex lill-minnu responsabbli jekk lill-les kinkellem il-Ministru. Raġel ma raġel, ta' persuna ma' persuna, xinu ma' jisa tajt raġel ma' raġel? Persuna ma' persuna.
Jena jek għadkom jena ma' jisib lebdo ġezzjoni, jek il-ministru.
Ma' jena jek tijdu tijdu responsa, bieta għadu għabera jena rrit li fuq il-minuti jgħonem. Il-rapportati li għahna pal oppozizjoni, n-oġezzjoni għaw għadan il-tip ta' ġi. Sawa u nitlob ruling, jek ma' qasbin biex jenata, ruling mill-speaker, sa' biex intella s-serjeta ta' s-sedja dan il-nuqqas.
Nuqqas bil-rispett kollina hawnhekk kont fil-ħin stennejna aktar minn kwarta, erġi ċempilna, għamilna
jir-rispett kollha.
Kuntattjaw, il-fejn kien, fil-laqgħa tibda fil-ħin. Bir-rispett kollu kulħadd għandu l-impenju tiegħu wkoll. Issa bħalma kien hawn erba' membri tal-gvern li kienu għonek fil-ħin, għabel-ħin, u stennejna kwarta, iktar mil-ħin, morna over and above kem suppost, stennejna, un bat, vi rispet kogu għat għandu l-agenda tijow, jim bħala ministru tal-gvernu kolla għandu l-agenda tijer, jirrit nkompli bixxol. Issa stennejna ammont sostanzjali ta' ħin, ġejtu, pajna abbozzi juħor minn kell kien emenda waħda għax naf li kien hemm ċertu concerns partikolari fuq dal-abbozz minnaħa tagħkom, pajna nistennew rġajna kwarta oħra sakemm ġejtu intom u mbagħad komplejnih. Jiġifieri imma mbagħad.
Jiena rrid nitlob ruling. Il-laqgħa kellha tibda fis-saatejn. Aħna konna hawnhekk fis-saatejn u kwart.
Iż-żejjed billi stajna ġeżi kien hawn kumitat il-istemma.
Aħna nipparteċipaw fil-kumitati biex nippruvaw tejmu l-leġiżlazzjoni ta' u fuq il-leġiżlazzjoni dwar company sect hemm xi tejjeb ta' għaliex il-1 to 3A qed tgħid l-istess affarijiet fir-rigward azzjonisti tal-kumpaniji li tgħid il-1 to 3. Iwer issa jekk intom tafu kollox u ma tridux l-input tal-oppożizzjoni affarijkom hu għax hekk l-affarju ma nsibx li għalfejn kellkom tagħmlu kjas fuq għax it-tardi għajna kwarta, mhux l-ewwel darba li stennejn aħna u iktar minn kwarta.
Grazzi, jiena ħan ir-rapporti dak li tlabtuni, nirringrazzja kont wasalt Sur Cikluna, ringrazzja l-Ministru X'Kembri, nirringrazzja lil Dr. l-Onorevoli Jonathan Attart u ħanaddi da kollox li għattu li l-speaker ta' kamra.